Sveiki, prie mikrofono Lina Luneckienė, jūs klausote žinių radio laidos ekspertai pataria. Ir šiandien mes kalbame apie papildomą darbą po pagrindinio darbo valandų. Bandysime pasiaiškinti, kaip į darbuotojo užklasinę veiklą žiūri darbdaviai, ar skatina, ar vis dėlto demonstruoja tam tikrą skepsį. Kodėl jų, kokie jų argumentai šioje istorijoje ir kaip jaučiasi po pagrindinio darbo dar papildomą darbą dirbantys ar verslą kuriantys darbuotojai. Ar taip vadinama antra pamaina nekiša kojos išlikti produktyviai pagrindinėme darbe, su kokiais iššūkiais susiduriama derinant pagrindinį ir papildomą darbą. Apie tai mes šiandien malonu pristatyti laidos viešnias. Studijoje pas mus Rita Karavaitienė, CV Online marketingo vadovė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Šarūnė Armanauskaitė, piloto atrankos specialistė bei grožio paslaugų specialistė. Sveiki, Šarūnė.
Sveiki.
Rita, gal mes pradėkime nuo jūsų to bendro vaizdo apskritai papildomo darbo rinka. Ką jinai išgyvena? Ką jūs stebite, ar ieško žmonės, ar plečiasi ta segmentas, kaip yra, ką matot?
Tai iš tikro gan aktyvi šita sritis, nes yra keli tokio kelios kryptys. Matome tie, kurie dirba pamainomis arba slenkančių grafikų, tai gan dažnai kreipiasi ieškodami nuo to papildomo darbo ir labai konkrečiai įvardina, kad dirbu 3 dienas, tada 3 laisvas, noriu kažkuo užsimti, tai užpildo tą tuščią erdvę, užsimdami papildomą veiklą. Taip pat tie, kurie jaunimas, kurie apskritai eina link išlaisvėjimo, na, neįsipareigoja taip stipriai, kad darbas turi būti tik etatinis, tik pilno etatu, tik būtinai pas vieną darbdavį, aš matau savo ateitį čia 20 metų dirbti.
Neįsirėmina taip
sakant. Neįsirėmina ir jie nori turėti ir variantą A, ir variantą B, ir save realizuoti, ir pajausti iš to darbo malonumą, ieško savęs ir ieškodami savęs užsiema, na, įvairiausių ta veikla, neprisirėždami prie vieno darbdavio, tai gal ta jaunimo grupė, dirbančių pamainomis grupė ir tie aktyvieji, kur darbo skelbimuose dažnai ieškoma, įmonė sako, ieškom talentų, ieškom iniciatyvių, aktyvių, tai va tie aktyvieji su iniciatyva, talentai, jie iš tikro turi talentų ir jie iš to nori uždirbti pinigus. Tai jie iš esmės, na, ne dėl to, kad nori turėti variantą B, bet jie mato daugiau galimybių nei vienas vienintelis darbas. Ir dažnai tai būna gan kontrastinga, va, kaip ir Šarūnės atveju veikla, nes kaip sakysim, mokytojai arba buhalteriai dirba kažkokį intensyvų protinį darbą, na, tokia veikla, kur reikia susikaupti, kur gal nemažai streso ir tada kaip kažkokia papildoma veikla gali būti visiškai priešinga, pavyzdžiui, kurie, na, vos ne meditacinė, tai mėgstukų mezgimas pagal užsakymus.
Su visa pagarba mezgimui ir mėgstukams.
Taip, tai kažkokia kūrybinė veikla, kur tu gali sau leisti ten neįsitemti, atsipalaiduoti ir iš to uždirbti pinigus. Kiti vėlgi iš jaunystės, galima sakyti, atsineša tuos savo pomėgius, pavyzdžiui, užsiėmė karate. Ir baigia universitetą, turi darbą, bet karate nepalieka ir mokina vaikus, veda būrelius, vėlgi iš to gaunasi papildoma veikla. Tai labai tokių priešingų žmonės nori lyg ir atrasti balansą, štai aš čia uždirbu pinigus, tai čia aš ilsiuosi.
Tai varyti ir paklauskim Šarūnės apie tą balansą ir kontrastą. Šarūnė, jūs esate piloto atranko specialistė ir grožio paslaugų specialistė. Na, tikrai milžiniškas toksai kontrastas, ekstremumas, net kaip pasakytų, pasirinkimo. Tai gerai, kas lėmė, kodėl būtent tai, ar tai karta sako, kad tai hobis, meditacija, kažkokio tokio nusiraminimo, nes piloto atrankų specialistė tikriausiai čia jau sudėtingesni reikalai yra negu grožio paslaugas.
Iš tikrųjų, mano buvo prieš tai, kaip minėjau, darbas grožio specialistė.
Ai, tai jūs atvirkštinis
variantas tapo, bet dirbant būtent šitą darbą, supratau, kad man tiesiog trūksta protinės veiklos. Taip, nutiko. Ir pradėjau ieškotis gal kaip papildomo darbo, bet atsirado ganėtinai įdomi specialybė. Iš tikrųjų, kadangi aš dirbau prieš tai 10 metų aviacijoje, tai mano aviacija yra ganėtinai artima, tai tiesiog perėjau į kitą barikadų pusę iš ofisinės dalies. Tai tiesiog netikėtai atsirado šitas pasiūlymas, praėjau visas atrankas, labai patiko, labai įdomus darbo pobūdis visas. Tai gavosi atvirkštinis kaip variantas, kad mano pagrindinis tapo papildomu, o vat naujasis tapo pagrindiniu darbu. Ir taip labai yra teisingas pasakymas, kad šitas yra kaip protinės veiklos daugiau darbas, labai daug galvojimo, rebusų sprendimas, taip toliau. O jau grožio sfera, jinai labiau techninis darbas vis tiek, ten toksai labiau detalus ir visa kita, tai jisai toksai gaunasi kaip poilsinis, bet tikrai pripažinkim tą, kad nei iš malonumo žmonės dirba kelis darbus vis tiek, kadangi ir dabar kainos augančios labai stipriai ir jos, sakykime, atlyginimai vis tiek nesivėja tiek kainų augimo, pavadinkim taip, tai gaunasi, kad vis tiek žmogus nori gyventi geriau. Ir jisai pasirenka gal platesnį spektrą rasti geresnių variantų tiesiog.
Finansinį komfortą taip. Didesnį savo. Daug tokių yra. Nes Rita minėjai, kad labiau tokio savirealizacijos ieškotų, bet tas finansinis taip,
bet
momentas...
Finansinis tikrai yra labai svarbus ir ypač kai žmogus turi įgūdžių ir gebėjimų ir mato, kad dar neišnaudotas pilnai potencialas. Kas labai įdomu, kad kolega Estijoje apskritai pastebėjom, kad ten dar stipriau veikia tas papildomas darbas, jie net atostogų metu stengiasi išeina atostogų ir dar papildomai dirba už pinigus.
Atostogų sąskaita.
Taip, kad tiesiog turėtų finansinį tokį stabilumą ir su kolega kalbėjau Estijoje, tai jam labai natūraliai toks klausimas, tai koks tavo papildomas darbas arba iš kur gauni papildomas pajamas?
Kaip savaime suprantamas
dalykas, kad žmogus turi turėti dar kažką papildomai, kažkur užsidirbti ar investuojant, ar atidarant ten, na visgi Estijoje labai ant technologijų viskas stipriai pastatyta, tai ar elektroninė prekyba, ar dar kažką, jie turi turėti kažką papildomo ir tai yra savaime suprantama. Manau, šita banga turėtų taip stipriau ateiti po kelių metų į Lietuvą. Dabar yra ne toks masinis reiškinys, kad visi dirba papildomus darbus arba visi turi du darbus, ten tris darbus, na čia gal kartais mokytojams tenka per kelias darbovietės, medikam per kelias darbovietės dirbti, nes tiesiog taip neišeina. Bet tai nėra dar visiškai masinis reiškinys, nes kitiem tiesiog sveikata neleidžia. Šeima, na, buitis, tiesiog nėra kažkokių galimybių, kad tu galėtum sau leisti dirbti na, per kelis darbus, nes tiesiog fiziškai gali nepakelti to krūvio.
Šarūne, o tada gerai, apie tą užimtumą, kada gyvent? Dirbti darbus, ar ne?
Geresnis klausimas, kada gyvent, nelabai yra, kada gyvent. Iš tikrųjų, bet...
Tada kaip subalansuot? Bet mes prieš laidą ir apsitarėm, kad vienas pagrindinių tikriausiai momentų mūsų šitam pokalbėje yra tas protingas balansas. Bet protingas balansas tiek su gyvenimu, tiek su pagrindiniu darbu, ar ne?
Iš tikrųjų, reikėjo išmokti šitą balanso lygį išlaikyti kažkaip, nes iš tikrųjų buvo vienu momentu, kad ir perdegimas jų į tiesiog net juodas perdegimas buvo ir jau galvoju, ką aš čia darau, ar tikrai verta ir panašiai. Tačiau tiesiog reikia rasti kažkokį ir save gal prisiversti tam tikroje vietoje, nes nemeluokim tokiu būdu išsivysto ir darboholizmas tas pats, kur jau nebemoki nedirbt. Paprasčiausiai tai...
Ir netoli, kaip ir sakėte, visas perdirbimas ir visi kiti psichologiniai momentai.
Taip. Tai šitoje vietoje tiesiog paprasčiausiai reikia priverstinių būdų, gal tiesiog pasiskaičiuoti priverstinai, nežinau, aš netgi bandžiau tokius dalykus, kaip susidėliot vat, būtent tą ir tą dieną, nušauk, neimsiu jokių darbų, nieko nedirbsiu, tiesiog vat, pavadinkim taip pat dirbu pagrindinį darbą ir vat, susidėlioti gal netgi grafiką, jeigu tau sunku laviruoti, visą laiką norisi ten, dar biškelį, dar truputuką, kažkur kažką čia. Bet tiesiog gal reikia griežčiau save susiimti rankas, didesnis, pabuvęs šiek tiek, turi gavęs savo laisvės, tada supranti, nu, tikrai, bet jos reikia, nes ir galva šiek tiek šviesesnė pasidaro, ir protas visai kitaip veikia, ir mąstymas greitesnis pasidaro, ir nuotaikos, ir nepamirškim, vis tiek yra ir šeimos, ar antros pusės, ir visa kita, jam irgi reikia laiko.
Vėkios abejonės, tai čia gan plonytė tokia linija, kaip ir sakote, nuo perdegimo iki... Tai dabar tas, ar derinimas, tos protingas derinimas abiejų darbų yra pagrindinis iššūkis, renkantis būtent tokį variantą, kad pagrindinis paskui papildomas. Kokie dar iššūkiai?
Iš tikrųjų nemažai iššūkių yra, nes pavadinkim taip, kad gal... žiūrint, koksai darbo pobūdis yra. Šiuo atveju, kadangi dirbu su individualia veikla, su papildomo, kaip ir darbdavio toje vietoje neturiu, tikrai tik tai pagrindinėje vietoje, tai prieš save, tai iš to vietoje aš galiu laisviau laviruoti, savo, sakykime, kelti jau tuos tokius limitus. Jeigu žmogus dirba abiejose vietose, kur turi darbdavį, ten yra sudėtingiau, nes gali darbdaviai tiesiog nenorėti darbuotojo perdegimo, pavadinkim taip, ir ganėtinai negatyviai žiūrėti į papildomą veiklą. Tai va šitoj vietoj irgi labai sunku yra atsirinkti, dėl to labai džiaugiuosi, kad mano dabartinė kompanija, jinai ganėtinai žiūri pozityviai į papildomus darbus, svarbiausias yra dalykas tas ir yra labai aiškiai iškomunikuota iš abiejų pusių, gal tai yra pagrindinis dalykas komunikacija tarp darbdavio ir darbuotojo, kad ta linija, kad vienas darbas netrukdytų kitam darbui.
Labai aiškiai taip. Susitarti, labai aiškiai taip. Susidėlioti pagrindinius akcentus ir kalbėti taip. Dar ką turit pridurt?
Ir, aišku, nepamiršti savęs. Man atrodo vis tiek, kaip norit, bet tai lieka pagrindinis, nes jeigu truputėlį pameti save su darbais, su viskuo, tau perdegimas kainuos žymiai daugiau, negu tu atidirbsi.
Nemiela tada, nei pagrindinis, nei papildomas.
Ir taip, ir kitas dalykas nemėlė. Už papildomus pinigėlius, po to eisi į sanatoriją.
Rita, ir mes jau dabar atėjome prie darbdavio, ar ne, ir jo pozicijos, jo požiūrio, ką ir minėjo Šarūnė, ar ne, pavyko susitarti. Darbdavys sutiko, susiderino, aiškiai iškomunikavo. O kaip yra apskritai rinkoje, plačiau žvelgiant, ar ne, kaip darbdaviai reaguoja? Ateina darbuotojas ir sako, klausyk, nu vat, aš susiradau papildomą darbą, kaip mes dabar darom? Darbdaviai kaip? Valio, važiuojam, skatinam, ne, mielas mano, tavo visą 100% turi būti pas mane. Kaip yra?
Labai priklauso nuo darbdavio turimo pasirinkimo. Kiek apskritai rinkoje yra tų specialistų, kurį jisai ketina priimti. Ar yra didelė konkurencija, ar yra didelis pasirinkimas ir, pavyzdžiui, jeigu ieško specialisto, gero specialisto su kvalifikacija patirtim ir tokių rinkoje nėra daug, ir jisai sako, bet aš dar turiu papildomą veiklą, tai pasirinkimas labai, na, toksai...
Nedarbdavio vietoj,
nedarbdavio
čia jau
pusė.
Kompromisas grėsia.
Ir taip, tada labai aiškiai reikia susidėlioti, ar ta veikla nekonkuruos apskritai, nekenks pačiam darbdaviui, ar neužsiema ta pačia veikla, kaip ir pagrindinėme darbe, pavyzdžiui, darbas pagrindinėme darbe yra konsultacinis finansų klausimais ir dar individualiai vėlgi konsultuoja finansiniais klausimais. Jau kertasi, jau yra konkurencija tarp pačio darbdavio ir pačio darbuotojo. Tai labai reikėtų aiškiai įsivardinti, kiek tas darbas apskritai trukdys ar netrukdys. Ar darbdavys turi pasirinkimą ir kiek tai konkuruos su pačiu pagrindiniu tuo darbu. Labai neturi darbdaviai to didelio pasirinkimo rinkoje ir jeigu nustato tokias apriboja, kad ne, aš tau neleisiu dirbti papildomo darbo, tai iš esmės jisai pats sau kenkia. Nes ne tie laikai, kad darbuotojas priklausytų darbdaviui besąlygiškai, lojalumas, kiek stebime, darbuotojų mažėja su kiekvienais metais, tas netgi įsitraukimas, kas dažniau būdinga vyresniai kartai, tai ir įsitraukimas yra mažėjantis. Tai iš esmės reikėtų perdėlioti, kas tau svarbu kaip darbdaviui, ar kad
štai aš turiu užduotį ir ji turi būti atlikta per tą laikotarpį iš, pagal numatytas kažkokias kriterijus, kokybę atitinkant ir panašiai, viskas užduotis atlikta, viskas tvarkoja. Ar tu nori kažkokių dar ten nerealių dalykų, kad darbuotojas apskritai tau būtų lojalus iki gyvenimo galo, mylėtų tik tave vieną, žodžiu, būtų įsitraukęs į visas veiklas, žodžiu, tai labai priklauso, na, kiek pats darbdavys nori pririšti ir kodėl apskritai turėtų pririšti laisvė darbuotojams, kuo toliau tuo yra svarbesnė. Ir pavyzdžiui, kad ir tos galimybės, kai suteikiamas nuotolinio darbo galimybės, tai ieškančiųjų darbo dėmesys yra daug didesnis į tokius darbo pasiūlymus. Daug didesnis dėmesys į darbo pasiūlymus yra, kur suteikiama laisvas darbo grafikas, kur tu gali dėliotis, kada aš dirbsiu, kaip aš dirbsiu, bet svarbiausia, kad būtų darbas padarytas. Tai lankstumas ypač svarbus. Kuo daugiau apribojimų, tuo iš esmės darbdavys praranda daugiau gerų darbuotojų.
Noriu paprovokuoti Šarūnę.
Prašau.
Čia simuliacija, įsivaizduokim. Darbdavys ateina ir sako, nu, žinai, Šarūnė, vis dėlto gal jau tu, kaip sakant, rauk su grožio paslaugom, mums reikia tavęs čia, reikia daug, bet matom, kad trukdo. Ką tokiu atveju darytumėt? Ar vis dėlto eitumėt pagrindinį darbą, tą samdomą, apie kurį piloto atrankos specialistė, ar vis dėlto liktumėt prie savo?
Atvirai sakant, aš kaip tik labai norėjau pritarti, vat, ką mūsų pašnekovė ir sakė, labai labai teisingai, nes ir laikai keičiasi ir dabar darbuotojas yra šiek tiek geresnėje pozicijoje, pavadinkime, negu darbdavys, kad jisai gali didesnį pasirinkimo laisvę turėti. Gal tokiu atveju ne tiek dėl va tokio, kaip pasakyt, iššaukto pasirinkimo iš darbdavio sutrikčiau, o būtų labiau politika. Būtent pati darbdavio politika ir požiūris į žmogų.
Savo klausimas būtų, ar man su tokiu darbdaviu pakeliu, ar ne?
Taip, tada toksai gautųsi šiek tiek tironiškumas, gal tas gal sovietinio, kaip pasakyt, poskonio gaidelį.
Atgyvenas tokiu.
Taip. Tai gal va tas didesnį negatyvumą sukeltų, aišku, visą laiką yra pokalbį, tokiu atveju gali klausti, gerai, aš nutraukiu va savo papildomą veiklą, bet kas man iš to?
Atlyginimą kelk, ar ne? Tai tu man kompensuok tada.
Ta prasme, tai yra pokalbis ir jeigu, sakykime, darbdavys iš tavęs nori atimti tai ir nėra kažkokio bendro sutarimo pokalbio, automatiškai tu turi man pasiūlyti kažką už tai, kad jeigu tu nori mane išlaikyti. Nes, kaip ir sakė, rinka yra ganėtinai plati ir tai atsidaro ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje ir visa kita. Dėl to aš manau, kad darbdaviai ir tampa šiek tiek lankstesni ir aš pati, kadangi dirbu toje pačioje atrankų sferoje, aš labai gerai matau lygiai tą patį bruožą, mažesnį lojalumą, kaip jūs minėjot, kad su tais pačiais pilotais yra tam tikrų problemų, kad anksčiau jie tikrai būdavo lojalesni kompanijom ir tu visą laiką turi gerinti sąlygas, stengtis kažkaip jiem, pavadinkim, taip įtikti ir aš manau, kad tai yra visoje rinkoje, kaip aš suprantu vat, iš jūsų pokalbio, kad ne tik aviacijoje, va toks yra, kadangi yra stygius pilotų, pavadinkim taip, bet ir visoje rinkoje tas pats darosi, nes aš manau, labai daug duoda vat, tas pats pasaulis, sakykim, atviresnis,
globalesnis
pasaulis, pavadinkim taip, ir tai, kad žmonės gali iš daugiau vietų rinktis, nebūtinai apsistoti Lietuvoje.
Tai Rita, čia mes turime taip, darbdaviai tiesiog neturi kito pasirinkimo, kai tik tai būt lankstėjams ir susitaikyti su situacija. Taip yra dabar. Tu svertai visi
pasirinkimo turi, gali apsiriboti ir tada neturėjo su kuo dirbti. bet iš tikro taip, lankstumas būtina sąlyga, prisiderint, prisitaikyti būtina sąlyga.
Ir kuo toliau, kaip ir sakėm, tuo šita sąlyga bus stipresnė ir platesnė.
Žmonės ieškos galimybių, jie visada nori turėti kažką geriau, daugiau ir realizuoti save.
Ir pabaiga, nes mūsų laikas eina į pabaigą, noriu užduoti abiem tokį klausimą. Žmogus galvoja papildomą darbą, ką jisai turėtų įsivertinti? Gal Šarūnė, nuo jūsų pradėkime ir tai ir jūs tai.
Aš manau, pagrindinis dalykas, kaip ir minėjau, pasiskaičiuoti savo galimybės, nes tikrai ne kiekvienas gali tam tikrą krūvį panešti, pavežti ar ne, ir turi įsivertinti ir savo laiką, ir galimybės, ir tai, kad tu neturėsi laiko, nes kitiem gali labai skaudžiai šitas, sakykime, šeimos atžvilgiu atsieiti, ar ne. Tai labai svarbu atsverti savo galimybės, fizinės jėgas ir protinės jėgas.
Rita.
Taip, tikrai įvertinti savo galimybės, apskritai, jeigu žmogus turi energijos kibirais nešk, tai kodėlgi ne, bet jeigu jėgų nėra jau antradienio ryte neįmanoma į darbą išėti, tai tikrai būtų sudėtinga ir čia, manau, net ne nuo amžiaus priklauso, apskritai nuo bendrai žmogaus energetikos, kokia jisai atsineša gyvenime ir kiek jisai turi jėgų kažką tokio didelio nuveikti. Kitiem tiesiog užtenka tiek, kiek jie turi. Net neturi siekio kažką padaryti daugiau.
Svarbu tokia ta ramybė, svarbu tas susikaupimas, koncentracija į vieną darbą ir neplėšykit jūs manęs, nereikia man tų finansinių naudų.
Jeigu man gerai, tai kodėlgi ne. Nėra čia privalomas iš savęs viską išgręžti ir paskui reabilitacijoje būti.
Ir dar vieną klausimą, dar matau, turiu minutę. Rita, kokios galimybės papildomą darbą susirasti šiandien, kurie nori?
Taip, paslaugų sfera viena iš tokių didesnių. Tai, na, manau, kaip būtent papildomas darbas daugiau yra nukreiptas į paslaugų sferą, kur galima netaip sudėtingai susirasti ir galima pasižiūrėti, kas, ką, kokį potencialą turi ir ko neišnaudoji, kiti tiesiog per užimtumo tarnybą persikvalifikuoja, įgyja kažkokią papildomą profesiją, tai paslaugų sferoje tikrai galimybių yra daug.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Svečiavosi Rita Karavaitinė, CV Online marketingo vadovė ir Šarūnė Ramanauskaitė, pilotų atrankų specialistė bei grožio paslaugų specialistė. Dėkoju Jums už pokalbį. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė. Ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.